Hello, hello, selamat petang.
Petang.
Ini SGV PISB.
Ya,
Hello.
LGBT ASB ya.
Okay, jadi saya dari Interas Baik, kedai motor. Saya nak buat sikit pengesahan pekerja, boleh?
Ah, kedai motor mana?
Interas Baik, kedai motor dekat Segamat. Saya nak buat sikit pengesahan pekerja, boleh?
Okay.
Okay, jadi boleh cerita tak ada pekerja bernama Encik Muhammad Amirul Naim bin Anwar bekerja di situ?
FGV Kilang Sawit Selancar Dobi, ya betul.
Ada. Okey, jadi boleh saya tahu dah berapa lama dia kerja dekat situ?
Alamak. Tapi lama dah, 3-4 tahun dah katanya.
3-4 tahun. Okey.
Atas pada 3 tahun lah, tak bawah lah 3 tahun.
Okey. Jadi boleh saya tahu dia dekat situ sebagai apa eh?
Operator, kilang.
Okey. Okey. Alamat tempat kerja ni boleh saya tahu di mana?
Alamak Kilang Sawit Selancar 2B, Felda Selancar 2, Posko apa 26700,
Okey, boleh
Muatan
komen.
Malaysia, Rompin Pahang.
Okey, jadi boleh saya tahu tak gaji dia sebulan berapa?
Wah, gaji je tak ingat lah tapi lebih
RM2,500?
1600 lah. Isi. Tak
Lebih
termasuk, OT
RM1,600.
lah.
Okey. Jadi, boleh saya tahu dengan siapa saya bercakap ni?
Saya bos dia.
Bos, eh? Okay. Jadi itu saja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okay.